17 noyabr kuni O'zbekiston rasmiy va norasmiy matbuoti prezident Shavkat Mirziyoyevning Sergeli tumanida qurilgan yangi uylarni borib ko'rgani, yangi uy sohiblari bilan uchrashgani haqida yozdi. Ayni shu kuni toshkentlik jurnalist Abdurahmon Tashanov ham prezident borib ko'rgan uylarni borib ko'rdi. Abdurahmon Tashanov Ozodlik bilan 17 noyabr kuni Sergeli tumanining 6A deb nomlangan yangi mavzeida o'zi guvoh bo'lgan manzara haqida suhbatlashdi.
Xonadonlar egalari bilan gaplashay deb xonadonlarni ko'rsam, hali xonadonlar bo'sh ekan, hali odamlar ko'chib kelishmadi, lekin bitta o'sha yerda yurganlar odamlar bilan gaplashsam, endi bugun o'sha prezident qatnashadigan ochilish marosimiga hokimiyat vakillari, boshqalar deydi, navbatchi bo'lib shu uylarda turib turdik. Kak xonadon egalariday degan gaplarni qilishdi va bir ikkita yangi xonadonlarda uyog'anlardan ham bir ikkitalar olib keldi. Endi men shuni tushundimki, o'sha xavfsizlik choralari nuqtai nazaridan boshqadan bu yerga hali o'sha ochilish marosimi bo'lmasdan oldin hech kim ko'chib kelgani yo'q. Endi o'sha yerdagilar aytishi bo'yicha ertadan keyin ertaga keyingi kunlari ruxsat berarmiz, hali bu yerda o'sha umumiy isitish tizimlari hozircha qo'shilmagan ekan.
Demak, prezident hali isitilmayotgan uylarga kirib chiqdi. O'zi havo qanaqa bugun Toshkentda?
Havo biroz salqin, mana 10 daraja atrofida ko'rsatib turibdi. Termometr tashqarida, lekin quyosh bor soya joylarda. Baribir havoni salqinligi bilinadi. Bu birinchidan, ikkinchidan infrastrukturasini, infratuzilmasini juda yaxshi qurishibdi. Umuman uylarni qurilishi nimalari yaxshi endi. Lekin o'sha birikta avvaldan endi gaplashib yuribmiz birikta odamlar bilan, aytaylik masalan uy olaman degan talabgorlar bilan, nimalar bilan, endi o'sha bu uylar maxsus o'sha hokimiyatda komissiya tomonidan taqsimlanar ekan, o'sha aytaylik bu uylar kam ta'minlanganlarga, bu endi arzon uylar ekan, undan tashqari nomida uy bo'lmasligi kerak ekan. So'nggi 10 yilda nomida uy bo'lmagan odamlarga, xonadonlarga o'sha arzon narxlarda haligi kredit asosida berilar ekan. O'sha kreditlar matbuotda ko'p chiqib turibdi. Uni qanaqa kredit tartibi berilishlari hammasi, aytaylik masalan pastki etajlarga ko'proq foizlar to'lanadi. Aytaylik 20%, yuqori etajlarga 10%, eng birinchi qavatlarga, ikkinchi qavatlarga, demak 35%gacha avvaldan to'lov bo'ladi va shu asosda keyin qolganlari kredit asosida yopib boriladigan bir tartib joriy qilingan ekan.
Endi arzon deyishyapti o'zi, narxlaridan bir xabaringiz bo'ldimi? Arzonligi qanchalik? Masalan,
xabarim bor.
Qurayotgan shu tipdagi uylardan bu arzon deyilayotgan uylari farqi qancha?
Murod Building qurilayotgan uylardan endi 2.5 milliondan 3 milliongacha uni kvadrat metri, endi uni hisoblab ko'radigan bo'lsangiz 300 milliondan oshib ketadi. Masalan, aytaylik oddiy 100 kvadratlik, ya'ni masalan 3 xona 4 xonaga teng uylar, bu yerdagi uylar men bir Fazliddin aka degan tanishim oldi, 165 millionga 3 xonali uyi nima qilib chiqdi. Bu o'sha haligi nima deydi, yashash nimasi 58 kvadrat ekan, endi yashash maydoni, endi umumiy maydoni sal ko'proq bo'ladi. Endi Toshkentdagi bozor narxlariga qaraganda ancha muncha arzon, chunki $20,000 atrofiga keladi. Endi $20,000ga yangi nima deydi, hamma joyi yangi qilingan nima uylarni topish Toshkentda biroz qiyinroq. Aytaylik masalan chetlardan topsa bo'ladi, lekin hamma infrastrukturaga ega bo'lgan, hamma bir qulayliklarga ega bo'lgan bunaqa uylarni topish qiyin, u nisbatan arzon bo'ladi. Ikkinchi tomoni, birdaniga 20,000 naqd to'lamaysiz, aytaylik o'sha 160 millionni 1/4 qismini, 25%ini siz avvaldan to'lab bankdan kredit olasiz va o'sha kredit asosida keyin 10 yil davomida o'shani yopib borasiz. Endi pulni inflyatsiyasini hisobga olganda bu uylar ancha muncha arzonga tushadi.
Xo'p, infrastruktura haqida gapiryapsiz. Mana rasmiy xabarda aytilishicha uylardan tashqari maktab, bugun yangi maktab topshirildi, poliklinikalar deyishyapti. Shularga ham ko'zingiz tushdimi?
Ko'zim tushdi. Juda katta supermarket, ya'ni gipermarket qurilayotgan ekan, 2 qavatlik. Bu hali bitib topshirilmagan, lekin umuman fasad qismlari, ust qismlari bitgan. Bog'chani ko'rdim, maktabni ko'rdim. Endi u yerda ham ozgina qurilish ishlari bor ekan, hali joy nihoyasiga yetgani yo'q. Loyiha bo'yicha menimcha juda chiroyli bir mahalla guzar bo'lish ehtimoli bor.
Toshkent orqali seismik zona, bunaqa tez qurilgan uylar, ko'p qavatli uylar, juda yaqin bir biriga qurilgan bunaqa uylar, umuman sifati, xavfsizligi masalasi.
Endi hozir bitta pudratchi bilan gaplashdim, uylarni qurganman, Dubay qilib tashladim bu yerlarni, shunday qisqa fursatda shunaqangi sifatli uylar qurib tashladim deb gapirdi. Endi u quruvchi, endi u o'zini molini maqtaydi, o'zini qurgan obyektini albatta oqlashga harakat qiladi, boshqa. Lekin xuddi qishloq qurilishlariga o'xshagan qurilishlar sifatsizligi haqida hozircha nima bo'lgani yo'q, chunki odamlar hali ko'chib kirgani yo'q. Ko'chib kirgandan keyin, nima bo'lgandan keyin uni uyi ichi qanaqa, devor yoriladimi yoki sifatsizmi, boshqa unaqa narsalarni baribir hozir endi ijtimoiy tarmoqlar, boshqa nimalarni cheklab bo'lmaydi, axborot cheklab bo'lmaydi. Menimcha agar shunaqangi holatlar bo'ladigan bo'lsa albatta buni eshitamiz.
Jurnalist Abdurahmon Tashanov bilan Pragadan men Zamira Shukur suhbatlashdim.